Kuya kwenhomba munyika yeZimbabwe chinhu chinofanira kuti tichigamuchire nemufaro, nokuti kubaya kwenhomba zvimwe zvezvinhu zvatingakwanisa kushandisa kurwisa chirwere cheCOVID-19. Saka zvichireva izvo kuti kuya kwemishonga yenhomba iyi chinhu chakanaka. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanenge vachibvunza kuti zvabva kuChina zvinorevechi, asi nhomba iya iri kubva kuChina tinoziva kuti inhomba yakashandiswa kuChina inhomba yakushandiswa kune dzimwe nyika, saka inhomba yakanaka.
Ko, sei tine nhomba dzakawanda wanda apa, Dr. Chireka?
Nhomba dzose dziri kushandiswa kana kuna na UK, kuna na Russia, nekuna na South Africa dzakangosiyana siyana. Hakuna nhomba yati yawanikwa inoti iri kushanda zvose zvinhu. Nhomba idzi dzinongoenderana ne zvakatisiyanisiyanisiyani. Saka nyika yedu yeZimbabwe nga inofanira kuwana nhomba dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Zvinova ndizvo zvavari kuronga. Ende tanga tiri pameeting yanga ichitaurwa nevakuru vekuministry vachitaura kuti vakagadzirira kuti vanoona nezvemushonga vachatanga vayatarisa iyo nhomba yekuti yakanaka here, vozoidistributa kubva kuHarare kuenda kumaprovince kusvika kumadistrict nekumahealth centers.
Mungajekesa here kuti zvinofamba sei zvekumboongorora nhomba iyi?
Tine bazi rinoona nezvemishonga remuZimbabwe. Mukatarisa kuti mishonga yese hatigadzire mishonga munyika yedu yeZimbabwe. Mishonga yese inobva kune dzimwe nyika. Zvichireva kuti mishonga kana yapinda munyika medu, pane bazi rinotarisa kuti mishonga yauya iyi ndiyo here mishonga iyi yatiri kuziva sematauriro yakaitwa. Vanoitawo matest avo. Zvichireva izvo kuti iyoyi mishonga yenhomba painouya ichatariswa yozoendeswa kumaprovince kusvika kumadistrict nekumahealth centers inenge yatariswa. Zvinoreza ndechekuti vanhu tisingazive zvinoitika munyika zuva nezuva. Vanhu vanokanganwa kuti zuva nezuva tiri kunwa mishonga iri kubva kune dzimwe nyika. Mishonga iyi haisi kungonzi yongosvika yongonzi yopfuurira. Kunotori nebazi nevakuru vakuru maspecialist vanotarisa izvozvo. Yes, tinokwanisa kuita zvinhu izvozvo kucheka kuti mishonga yakanaka here.
Asika chiremba vamwe vanogona kuti ko hurumende haigone here kungoita chimbi chimbi yoregedza kuita zvinodiwa izvozvo. Vanhu vangazoziva sei kuti nhomba yavari kubayiwa haizokonzere matambudziko?
Even Zimbabwe isingakwanisi kuita izvozvo, tine vakuru vezveutano vanonzi World Health Organization, tine vakuru veutano muAfrica vanonzi Africa CDC. Vese vavo vanogona kutibatsira kana tichinge tisina zvekutarisisa kuti mishonga yedu yakanaka here. Saka rubatsiro ruripo, Zimbabwe yachona inogwanisa kuzviitawo. Saka kune rubatsiro rwupachena rwanokwanisa kutora kana vachinge vachiruda. Asi chatinoziva ndechataudzwa chatikuriashoni chekuti vanoona nezvemishonga ndo vachatarisa mishonga iyi vozoibvumira kuti iende kunoshandiswa.
Zimbabwe ine nhoroondo here yakati tsvikiti yenyaya dzenhomba idzi, Dr. Chireka?
Tinofanira kuziva kuti nyika yedu yeZimbabwe kunyange zvinhu zvakaoma sei, nyaya yekubayiwa kwenhomba chinhu chatinokwanisa kuita. Immunization chinhu muZimbabwe chatakwanisa kuita. Vanhu vazhinji tabayiwa nhomba, vanhu vazhinji takabayiwa zvegwirikwiti. Kunyange zvakaoma sei, panyaya yenhomba tinokwanisa kubaya vanhu nhomba. Zvichireva izvo kuti hapana chinhu chitsva chiri kuuya panhomba iyi iri kubayiwa yeCOVID. Zvinhu zvedu zvakagara zvakangogadzirisika. Zvinongoda kungosimbiswa, poiswa mari yakakwana, and then zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. So ndiri kutoti vanhu ngatitambire nyaya yenhomba iyi, nokuti chirwere ichi chiripo chicharamba chichingopinduka chichichinja. Asi ndinoona kuti kuchikunda kwacho tichachikunda nenyaya yenhomba.